Brögð og brellur. Svona á að nýta. Hjálpartæki. 50 cm langt band. Legðu bandið á borð fyrir framan þig. Svo skaltu biðja vini þína að grípa í band endana með báðum höndum og binda hnút án þess að sleppa bandinu. Nú getur þú hallað þér aftur í stólnum og horft á þá streða. En það sama hversu mikið þeir reyna. Þeim tekst ekki að nýta hnútin án þess að sleppa annari hendinni af bandinu á meðan. Sýndu þeim hvernig þetta hægt. Krosslegðu handleggina eins og sýnt á myndinni. Beygðu þig fram þar til þú nærð í sinnhvorn enda bandsins eins og sýnt á myndinni. Þegar þú réttur úr þér og teygir út handleggina hefur þú bundið fyrirmyndar hnútur.